Diyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 25. mayı hepdenin anı günü. Efirde Xabarlar Günnelegi. Şunki programmamızda. Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmen paltasının importını qadağan etdi. Türkmenistan'da orada pitresinin dekadın möçörünün köpeldilendi aydılyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön təzelikler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi men Səhra tanış ediyarın. Galantların yoluşçuluğundaki halkarı cinayet dermil toparı 2014 yılda Ukrayna'nın hava genişliğinde Malazya'nın hava yolları kampanyasına değişli yoluşçu uçurunu urup yıkan Buk raketi ulumunun Orsetin 53. Zenit raketi brigadası tarafından atılandığını aittı. Avustralya'nın, Belgiya'nın, Malazya'nın, Niderlandların ve Ukrayna'nın hakimiyetlerinin düzülen bilelikteki dermil toparı bu arada 24. mayda Niderlandların Utrecht şehrine geçirilen metbuat konferansı sında ma'lum etdi. MH17 qatnov belgili uçur 2014 yılın 17 iyulunda Ukrayna'nın Donetsk regionundaki konflikt zonada urulup yıkılıptı. Şonu uçurdaki 298 yolcunun ve ekipaj ağdalarının ahlisi helak bolupdı. Bilelikdeki dermov toparı MH17 qatnov belgili uçuru urup yıkan Buk Telar raketasının Orsetin Kursk sevitinde yerleşen 53. Zenit raketa brigadası tarafından atlandığı barada netice çıkardı deyip Galla Dernevçisi Wilbert Paulsen aytdı. Adam hukuklarına gözetçiliği eden Amnesty International Quruması Birleşen Milletler Quruması'nın ayarların hukuklarının kemsedilmeğini yok etmek baradakı komitetinin 2-20 iyul aralığında geçirilecek 70. sesiyasının ön yanında Türkmenistan'da ayarların hukuklarının yağdayı barada yürüte beyanat yayrattı. Quruma'nın 23. mayda çap eden mağlumatına göre beyanatta Türkmenistan'da cinsiyete esaslanan yoğudluklar, qıynamalar ve beylikli qadaplılıklar, yaşayışçay hukukları hem de ziyanlı stereotip tipler bilen iltişkili meselelere üns çekilýär. Türkmen hökümetiniň periodik hasabatlarynda hem bellenýärli, häzirki wagt Türkmenistanda maşgaladaky ýuwudlyklary ýedirleýän ýa-da suw jogapkärçiligine çekýän ýürite kanun ýok. Şoňa meňdeş jinayetleri amala aşyranlar ýurdun jinayet kodeksiniň beýleki maddalary esasynda suw edilýär. Şol maddalaryň arasynda adam saglygyny bilkaslaýyn ujypsyz deper ýetirmek baradaky 111-nji madda bolup bu madda boýunça günäli tapylan raýat 20 ay wehmet takından mahrum edilýär ýa 1 ýyla çenli düde düş rahmetine çekilýär ýa da 6 aýa çenli türme tusawlygyna hökm edilýär diýilip beýanatda bellenýär. Şeýlede Amnesty International guramasy ýurdun kanunçylygynda aýallaryň we erkekleriň deňligi tekrarlansa-da winanlara garşy syýahat, egneşik we awtolog sürmek bilen baglanşykly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigine ünsi çekýär. Jurnalistleri qorumaq baradaky komitet prezident Hasan Rohaniň reformalary amala aşyrmak barada beren wadalaryna garamazdan adar bermek we idarlanmak ýaly gorku faktorlaryna salgylanyp Iranda metbuat bawatynda ören az ütköşüklük boldy diýýär. Häzirki wagt Irana berilýän halkara üns we onuň Ýewropa bilen ykdysady gatnaşyklary ýurtda metbuat azatlygy we adam hukuklarynyň bozulmagy bawatynda özara gatnaşyklaryň açylmagyna getirip biler diýip düýwe New Yorkda yerleşýän guruma özüniň 4-nji maýda ýaýradan hasabatynda aýtdy. Iranaky jurnalistler guruma beren maglumatlarynda smartfonlaryň saýdlaşygynyň, internet eýleterliliginiň we Telegram ýaly tilsimleriň kömegi bilen sosial meseleler barada habar bermekde öňe güdüşlikleri gadanandyklaryny aýtdylar diýilip hasabatda bellenýär. Ýöne hasabatda häkimetleriň onlaýn giňişlige bir kontrolly edip bu platformalary ulanýan jurnalistlere gözegçiligi güýçlendirmek bilen bu taýallalaryň barha artýan basyşlar bilen ýüzeýiz bolýandygyny ýary. Yaqinda Orsetin Russia Today halkara teleýaýlymynyň toparynyň Türkmenistanda bolup, türkmen kärdeşleri bilen maglumat alyşmagyň mümkinçiliklerine hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamanyň taslamasyny işläp taýýarlamak bilen baglanşykly maslahat edendigine Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Habarda Russia Today teleýaýlymynyň toparynyň ýurda anyk haýsy senede sapar edendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne işewir gatnaşyklaryň çäklerinde Türkmenistandan iki toparynyň Russia Today teleýaýlymynda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçendige. Kämilleştiriş okuwyny geçenleriň zerur bilimi, ukyplary we mahawat maliýeleşdirmek we habarlary ýaýratmak usullaryny ele alandygy bellenýär. Ýewropa ýurtlarynda we Birleşen Ştatlarda Russia Today teleýaýlymyna Kremlin propagandasynyň guraly hökmünde garalýar. Şu ýylyň mart aýynda Britaniýanyň media gödäçligi edýän guramasy Afcom Kremlin himayatynda Russia Today kanalynyň ruhsat hatyny täzeden gözden geçirjekdigini aýdypdy.